κράτησε με απόψε πιο σφιχτά. Άσε τον υδρότα στο κορμί να κυλά. Άκου την καρδιά μου πως χτυπά. Σου φωνάζει ακόμα πόσο σ' αγαπά.
Φίλησε με απόψε πιο πολύ. Ας τον έρωτα στο δάκρυ να πνιγεί. Πώς θα φέρνει έτσι η ζωή. Δεν θα είμαστε ποτέ ξανά μαζί.
Σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Ας πεθαίναμε αγκαλιά πριν τελειώσει ο τελευταίος χορός.
Ο τελευταίος χορός, σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει. Πώς τα φέρνει έτσι η ζωή, δεν θα είμαστε ποτέ ξανά μαζί. Είπαμε, σας το έλεγα από το πρωί, θα μπορούσαν Βύση Καρβέλας να το έχουν τραγουδήσει για Ντόναλντ Τραμπ και Έλον Μάσκ. Σε μια ώρα όλα τελείωσαν. Και προσέξτε, μιλάμε για ένα ζευγάρι που μπήκε μαζί ουσιαστικά στο Λευκό Οίκο. Μαζί, παντού, αυτοκόλλητη. Τον είχε πάντα δίπλα του. Ξόδεψε εκατομμύρια ο Μάσκ για να βγάλει πρόεδρο τον Τραμπ. Κέρδισε εκατοντάδες εκατομμύρια. Μετά άρχισε να κόβει δισεκατομμύρια δολάρια δαπανών ως υπουργός του Τραμπ. Με τις ευλογίες του Τραμπ κόντρα σε όλους. Ήταν αυτοκόλλητη. Την περασμένη Παρασκευή αντίο στην κυβέρνηση από τον Μάσκ. Αλλά βελούδινο, τους έβλεπα μία ώρα δίπλα-δίπλα στο Βαλ γραφείο, όλο μέλια, όλο γέλια. Και ξαφνικά πόλεμος μεγατόνων, σοκ. Είναι το πρώτο θέμα παγκοσμίως. Μιλούμε για μια τρομακτική αντιπαράθεση με άγνωστες προεκτάσεις. Είχε αρχίσει τα τελευταία 24 ώρα ο Μάσκ να ξεσπαθώνει κατά του φορολογικού νομοσχεδίου, λέγοντας θα χρεοκοπήσει την Αμερική. Kill Bill, σκοτώστε το νομοσχέδιο. Είναι ένα ιδιαστικό βδέλυγμα, έλεγε ο Μάσκ, και καλούσε 220 εκατομμύρια followers του στο X να το υποστηρίξουν, να υποστηρίξουν τη θέση του, δηλαδή κόντρα στο νομοσχέδιο. Οι κακές γλώσσες λένε ότι όλα αυτά τα κάνει ο Μάσκ, διότι του κόβει το νομοσχέδιο της φοροαπαλλαγής για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Διότι τον έδιωξε ο Τραμπ ενώ ήθελε να μείνει υπουργός, διότι δεν διόρισε το δικό του στην NASA και τα έχουν σπάσει και για το Starlink. Όμως χθες αυτό που έγινε στο Λευκό Οίκο δεν έχει προηγούμενο. Ο Τραμπ, υποδεχόμενος το γερμανό καγκελάριο Μέρτς, τον άφησε με ανοιχτό το στόμα και άρχισε να καταφέρεται κατά του Μάσκ, λέγοντας απλώς τρελάθηκε, κούρασε, του ζήτησε να φύγει γιατί έχει ξεσπαθώσει, ξέρετε γιατί έχει ξεσπαθώσει, γιατί του κόψα τις επιδοτήσεις στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που ανάγκαζαν τους πάντες να αγοράζουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δεν θα έχουμε πια καλή σχέση. Είμαι πολύ απογοητευμένος. Πολύ. Είχαμε εξαιρετική σχέση, δεν ξέρω αν θα έχουμε πια. Και βγαίνει ο Μάσκ και απαντάει. Λέει, έχω να ρίξω μια μεγάλη βόμβα. Επιλέξει. Ο Τραμπ περιλαμβάνεται στις λίστες Epstein. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα. Bye bye, Ντόναλντ. Να έχεις μια όμορφη μέρα. Σημειώστε αυτή την ανάρτηση. Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί. Είχαμε νυχτερινή αντίδραση του Λευκού Οίκου, που προσπάθησε να ρίξει τους τόνους χωρίς να απαντά επί της ουσίας για τις λίστες Epstein. Είχαμε νέα ανάρτηση του Μάσκ που υπενήσεται νέο κόμμα, λέει 80% έχει ο χώρος μου. Στην πραγματικότητα, λέει, το νέο κόμμα αντιπροσωπεύει το 80% των μεσαίων ψηφοφόρων. Άρα εσύ έχεις το 10-20, εγώ έχω το 80. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος πρόεδρος ο Μάσκ, γιατί έχει γεννηθεί στην Νότιο Αφρική. Νέες αναρτήσεις ξανά από τις δύο πλευρές. Του κόβει ο Τραμπ. Απειλεί να του κόψει όλα τα κρατικά συμβόλαια. Βάζει τον Μπάνον να πει, θυμάστε τον πρώην σύμβουλό του, ότι πρέπει να απελαθεί ο Τραμπ, ο Μάσκ, ναι, να απελαθεί ο Μάσκ και να γίνει έρευνα για το δημοσίευμα των Times ότι παίρνει ναρκωτικά. Ξανά ο Τραμπ τη νύχτα είναι αχάριστος, είναι ψεύτης. Προσέξτε, ο Τραμπ λέει, ο Μάσκ μάλλον λέει, ότι δεν θα έχει εκλεγεί ο Τραμπ χωρίς εμένα. Και του απαντάει ο Τραμπ, εσύ, εγώ θα είχα κερδίσει και την Πενσιλβάνια αν δεν ήσουν εσύ. όλο αυτό με αλλεπάλληλες αναρτήσεις το τελευταίο το δεκάωρο. Δεν έχει προηγούμενο. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι το θέμα της ημέρας, μαζί φυσικά με την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, που φαίνεται να είναι απάντηση στην επιδρομή στις ρωσικές αεροπορικές βάσεις. Φλέγεται το Κίεβο, φλέγεται όλη η Ουκρανία. Μιλούμε για επιθέσεις με εκατοντάδες ντρόουνς και πυράβλους σε όλη την Ουκρανία. Αυτό είναι το κλίμα της ημέρας. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 11 λεπτά μετά τις 7 και είμαστε εδώ ζωντανά στο Real FM 97,8 για ένα ακόμα πρωινό. Είναι Παρασκευή 6 Ιουνίου και σας εύχομαι όχι απλώς καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αλλά καλό τετραήμερο. Γιατί έχουμε μπροστά μας το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, Παρασκευή σήμερα. Ένα τριήμερο με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν ότι η θερμοκρασία θα φτάσει και στους 38 βαθμούς. Σήμερα 36, αύριο 37 και μετά 38. Στην Αθήνα 34-35. Ήδη τώρα η θερμοκρασία είναι στους 28,5 στο Άγιον Όρος στη Μεγίστη Λαύρα και 27,4 στη Μυτιλίνη. Η πρόβλεψη λοιπόν η σημερινή μιλά για 36. Θα μας τα πει σε λίγο αναλυτικά ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Σας είπα για την ατζέντα της ημέρας. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον Θάνο Πλεύρη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Το πολιτικό θέμα της ημέρας, πρόταση Καριστιανού, την υπογράφουν 4 κόμματα. Παραπομπή Μητσοτάκη και άλλων 10, μεταξύ αυτών και του Θάνου Πλεύρη, για κακουργήματα, για εσχάτη προδοσία. Υπογράφουν την πρόταση μεταξύ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δηλαδή η Πλεύση Ελευθερίας, Ελληνική Λύση, Κυριάκος Βελόπουλος, Νίκη και οι 6 βουλευτές του Κασελάκη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αντιδρά με σφοδρότητα να μιλά για πρωτοφανή πρόταση, είναι το πολιτικό θέμα της ημέρας, όπως τα σενάρια που εντείνονται για νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα και η απάντηση που έδωσε στον Αλέξη Τσίπρα ο Μητσοτάκης από το Βελεστίνο χθες, λέγοντας: θυμηθείτε, είμαστε Ιούνιο 25, τον Ιούνιο του 2015 με τις κλειστές τράπεζες. Και φυσικά, στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, η καταδίκη 4 σε ποινές φυλάκισης, αλλά χωρίς αναστολή, για το εθνικό έγκλημα με τους 104 νεκρούς στο μάτι, 4 στη φυλακή, 5ετής ποινή φυλάκισης, που δεν είναι με αναστολή, άρα πάνε μέσα. Σωτήρης Τερζούδης, πρώην αρχηγός της Πυροσβεστικής, Βασίλης Μαθεόπουλος, υπαρχηγός, Ιωάννης Φωστιέρης, επικεφαλής του συντονιστικού και Ιωάννης Καπάκης, Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Βασίλης Καπερνάρος μαζί μας. Κύριε Καπερνάρε, καλημέρα σας και καλό τριήμερο. Να είστε καλά.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ επίσης.
Ο Βασίλης Καπερνάρος ήταν δίπλα στις οικογένειες θυμάτων, εγκαυματιών, συγγενών θανόντων στο μάτι. Και θέλω το πρώτο σχόλιο σας για αυτή την απόφαση, γιατί έλεγα νωρίτερα, κύριε Καπερνάρε, ότι φυσικά ήταν λαϊκό αίτημα να αποδοθεί δικαιοσύνη για το μάτι και να δούμε κάποιους έστω και μια μέρα στη φυλακή. Σχολίαζα όμως το νομικό σκεπτικό της απόφασης, δηλαδή ότι πήγαν στη φυλακή διότι δεν τους αναγνωρίστηκε το ελευθερωτικό του πρώτερου έντιμου βίου και γιατί θεωρήθηκαν ως ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Μήπως αυτά χρησιμοποιήθηκαν για να γιατρευτεί, σε εισαγωγικά, ένας νόμος που ουσιαστικά δεν είναι επαρκής για να στείλει φυλακή κατηγορουμένους?
Καταρχάς, είναι ζήτημα τιμής και υποχρέωση της πολιτείας και της δικαιοσύνης να αποδίδεται δίκαιο. Τον τρόπο τον ξέρουν οι ίδιοι τα αρμόδια όργανα. Είχαμε πει, κύριε Στραβελάκη.
Και λαϊκή απέτηση, όπως σωστά λέτε.
Και λαϊκή απέτηση, βεβαίως. Η ορθή απονομή δικαιοσύνης πλέον είναι υπερπέρα του πρώτου προστατευταίου ένωμου αγαθού, που είναι η ζωή, και δεύτερον η ελευθερία. Τώρα είναι η ορθή απονομή δικαιοσύνης. Γιατί πολλές φορές έχουμε κάποιες αποφάσεις οι οποίες αντίκειται σε κάθε λογική σκέψη. Ωστόσο όμως διόρθωσε το σφάλμα του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου το επετείο, έστω και με αυτόν τον τρόπο, αλλά μην ξεχνάμε ότι οι δικαστές εφαρμόζουν νόμους που νομοθετεί η νομοθετική εξουσία κατ' επιβολή της εκτελεστικής. Και μην ξεχνάμε ότι σε αυτή την περίπτωση, όταν υπάρχει ένα ποινικός κολλασμός πολλαπλής ανθρωποκτονίας από αμέλεια, όταν έγινε η εθνική τραγωδία στο μάτι, στις 23 Ιουλίου του 2018, ίσχυε ένας άλλος νόμος, όπου στην αυτή την περίπτωση προβλεπόταν ποινή μέχρι 10 χρόνια. Και ήρθε η κυβέρνηση τότε, του ΣΥΡΙΖΑ,
λίγο πριν φύγει,
μάλιστα, και την έκανε μέχρι 5 χρόνια. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει
ο επικέστερος. Έτσι, ναι.
Ακριβώς. Άρα το μέχρι 10 έγινε μέχρι 5 επί ΣΥΡΙΖΑ. Για αυτούς που σήμερα κόπτονται και φωνάζουν για κάτι άλλο και καλά κάνουν βέβαια, αλλά όχι επιλεκτικά. Έτσι λοιπόν εφηρμόστηκε ο ευμενέστερος νόμος, ο οποίος είναι μέχρι 5 έτη.
Να θυμίσω δύο πράγματα, κύριε Καπενάρη. Το πρώτο, ότι ο ανακριτής, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Μαρνέρης, τρεις φορές είχε προτείνει να παραπεμφθούν και απερίφθηκε τις τρεις φορές πρότασή του για κακούργημα οι κατηγορούμενοι, γιατί θεωρούσε ότι υπάρχει ενδεχόμενος δόλος. Απερίφθησαν οι προτάσεις του. Άρα ένα ζήτημα είναι ότι παραπέμφθηκαν για πλημελήματα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι στην πρώτη δίκη, η συγκεκριμένη, καταδικάστηκαν μεν στις ποινές που λέτε, μέχρι 5 χρόνια, αλλά εξαγοράσιμες, και βγήκαν έξω πληρώνοντας 38.000 ευρώ ο καθένας, δηλαδή η κάθε ανθρώπινη ζωή 104 νεκροί κοστολογήθηκε 365 ευρώ. Το ερώτημά μου είναι πώς οι ίδιοι άνθρωποι που στην πρώτη δίκη αφέθησαν ελεύθεροι με ποινές εξαγοράσιμες, τώρα μπήκαν φυλακοί, άρα υπήρχε περιθώριο στην πρώτη δίκη να μπουν, έστω με αυτόν τον τρόπο που περιγράψαμε. Και το δεύτερο είναι αν αυτή η καταδίκη τελικά, με αυτό το σκεπτικό, μπορεί να σταθεί στον τρίτο βαθμό ή αν αυτοί οι άνθρωποι τελικά θα ξαναφερθούν ελεύθεροι.
Μάλιστα, καταρχάς θυμάστε πολύ καλά, έτσι έγινε. Γι' αυτό είχαμε επισημάνει ότι ήταν η πιο αποτυχημένη δικαστική απόφαση των τελευταίων ετών.
Η πρώτη δίκη.
Η απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Mm. Ασφαλώς, όπως λέτε, θα μπορούσε να επιδικάσει και να έχουμε τις σημερινές ποινές. Mm. Γιατί και τότε είχε δικαίωμα το δικαστήριο να επιβάλλει τις ίδιες ποινές.
Και ο κύριος Καπάκης ούτε καν αθώος, είχε αθωωθεί ο κύριος Καπάκης.
Είχε αθωωθεί, ναι. Mm. Αυτά έγιναν κατόπιν της εφέσεως που άσκησε ο κύριος Παπάς, ένας εξαιρετικός εισαγγελέας, και έτσι φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση. Όσον αφορά τον τρίτο βαθμό, πιθανόν θα προσφύγουν βέβαια και δεν ξέρουμε ποιο νομικό σφάλμα θα παρατηρήσει το ανώτατο ακυρωτικό, οπότε θα το επισημάνει και πιθανόν να κάνει δεκτή την ανέρεση, που εγώ νομίζω ότι δεν θα είναι. Νομίζω. Άποψή μου.
Εσάς μπορεί να σταθεί το γεγονός ότι δεν τους αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό και ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αντίστοιχων αδικημάτων?
Εντάξει, δεν είναι πανάκια ο πρόεδρος έτοιμος βίος στο ελαφρυντικό, μακάρι να ήταν. Τα εξετάζεται όλα, λέει το μαγικό ρήμα, μπορεί το δικαστήριο να εκτιμήσει, να συνεκτιμήσει, να αξιολογήσει και να αποφασίσει εάν πράγματι ο πρόεδρος έτοιμος βίος είναι όπως το εννοεί ο νομοθέτης, αλλά όμως σε αντιστοιχεία με την πραγματικότητα, με την παρούσα πραγματικότητα. Και έκρινε το δικαστήριο ότι το να μην έχεις καταδίκες δεν είναι εισφορά στην κοινωνία, αλλά πρέπει και να κάνεις κάτι περισσότερο. Είναι θέμα ερμηνείας, ανάλογα με την παρούσα πραγματικότητα σε κάθε δίκη.
Άρα λέτε ότι είναι όλα ανοιχτά στον τρίτο βαθμό.
Όλα ανοιχτά. Όλα, ποτέ το δικαστήριο δεν υποχρεούται. Σε κάθε περίπτωση αναφέρεται ρητά στον νόμο ή σε κάθε περίπτωση είναι ανοιχτά και ερμηνεύει το δικαστήριο όπως αυτό κρίνει.
Και είδα επίσης πολύ μεγάλη συζήτηση για τον ρόλο του πραγματογνώμονα, του Δημήτρη Λιώτσικου, που έχει δεχθεί και πάρα πολλές απειλές και έδωσε ένα μεγάλο αγώνα. Και μάλιστα χειροκροτήθηκε ο κύριος Λιώτσικος, κύριε Καπερνάρε, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και να μπουν έστω με αυτόν τον τρόπο, έστω κάποιοι φυλακοί.
Είναι γεγονός και τιμά τους τρόπους αυτούς, του είδους αυτού, του εντύμου είδους που έχουμε έλλειψη σήμερα, να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, παρά το γεγονός ότι υπέστη πάντινα ο γενναίος άνθρωπος. Και ιδιαίτερα από
κυνηγήθηκε
τον αρμόδιο τότε Ματθεόπουλο.
Από τον κύριο Ματθεόπουλο, βέβαια.
Είχαν βγει αυτά στον αέρα, είχαν δημοσιοποιηθεί.
Είχαμε συζητήσει και μαζί τότε. Ναι.
Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Όπου προκαλούσε.
Είχε καταγγείλει ότι είχε δεχθεί σοβαρές απειλές για να αποκρύψει ακριβώς, στοιχεία ακριβώς, όταν συνέταξε την πραγματογνωμοσύνη του.
Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες που κάνουν έντιμα και σωστά τη δουλειά τους και βοηθούν τη δικαιοσύνη και την απόδοση δικαίου.
Κλείνοντας, κύριε Καπερνάρε, επειδή σταθήκατε και στέκεστε δίπλα στις οικογένειες μαζί με άλλους νομικούς παραστάτες για να δώσουν αυτόν τον αγώνα από την πρώτη στιγμή, τους άκουσα όλους να λένε, και είχαμε φιλοξενήσει και την κυρία Αναγνώστου προχθές στην εκπομπή μας, ότι όποια καταδίκη και να υπάρξει, όσοι και να μπουν φυλακοί για όσα χρόνια, δικαίωση δεν θα έρθει ποτέ. Και θέλω να μας μεταφέρετε το κλίμα από τους συγγενείς όπως το ζήσατε εσείς μέσα στη δικαστική αίθουσα όταν άκουσαν αυτή την απόφαση.
Κύριε Σταβελάκη, είναι δύσκολο να ερμηνεύεις τον κάθε άνθρωπο που χάνει. Ας πούμε, πώς να ερμηνεύσει ένας άνθρωπος, πώς να σας μεταφέρει την άποψή του, πώς να βγει από την καρδιά του να σας μεταφέρει την πραγματικότητα που μπορεί να ζήσει μία μάνα σαν την κυρία Βουκάκη-Φίτρου, την αξιοπρεπέστατη αυτή σιωπούσα τόσα χρόνια.
Ναι, ναι.
Η γυναίκα, μάνα και σύζυγο που έχασε τα δύο της παιδιά και τον άντρα της. Και όταν πήγαμε την πρώτη φορά και μας ρωτήσανε τι έχετε να πείτε για την τραγωδία στο μάτι, και λέμε τι να πούμε κύριε, τι να σας πούμε, αν η κυρία ήταν εκεί, δεν ξέρει τι να σας πει, αν ήταν εκεί θα είχε καεί και αυτή. Θέλω να πω, η αντιμετώπιση της πολιτείας στο μάτι δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε από μια ευνομούμενη πολιτεία. Βέβαια πέρασαν πολλά πράγματα, γιατί μην ξεχνάτε ότι η μήνυση εμάς είχε πάει στον Άριο Πάγο και ο Άριος Πάγος την έστειλε, της κυρίας Πίτρου Μπουκάκη, την έστειλε στη Βουλή. Mm. Από τον Οκτώβριο του 2018 την είχε η Βουλή στα χέρια της και ο κύριος Βούτσης τότε, ο πρόεδρος της Βουλής, δεν την έβαλε για συζήτηση στη Βουλή, για να τα πήγαιναν κάποιοι στην προανακριτική ή στην Εξεταστική Επιτροπή. Και έτσι ο κύριος Τόσκας, αντί για κατηγορούμενος, που έπρεπε να είναι διότι ενεργούσε επιχειρησιακά, ήρθε μάρτυρας και μάλιστα θρασίτατος μάρτυρας στο δικαστήριο. Και ο κύριος Κουρλέτης είχε καταγγελθεί τότε, είχε καταμηνηθεί, αλλά όλα αυτά δεν μπήκαν στην Βουλή. Έμειναν σε ένα σιρτάρι για πάντα.
Καλά κάνετε και τα θυμίζετε, και το οφείλουμε στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και το οφείλουμε για τους ανθρώπους που έζησαν, αλλά πολλοί από αυτούς οι ίδιοι λένε ότι είμαστε ζωντανοί νεκροί, έχοντας χάσει όλες μας τις οικογένειες ή έχοντας υποστεί φοβερά εγκάβματα στο σώμα και πληγές στην ψυχή. Κύριε Καπερνάρε, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα. Λοιπόν, πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, διότι έχουμε μπροστά μας ένα καυτό τετραήμερο και περιμένουμε. Παναγιώτη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Περιμένουμε από σένα να μας πεις θερμοκρασίες, πού θα φτάσει το θερμόμετρο.
Ναι.
Μας είχες πει προχθές, αυτή ήταν η τελευταία μας επικοινωνία, για 36, 37, 38.
Ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι σε γενικές γραμμές. Άρα στην Αθήνα, ξεκινώντας σήμερα το θερμόμετρο στους 35 ίσως και 36 βαθμούς, βέβαια στα ανατολικά του νομού. Υπάρχει ένα βοριαδάκι το οποίο θα δροσίζει λίγο τα ανατολικά του νομού και το Μαρούσι δηλαδή θα είναι κυριακή πιο δροσερά. Θα φτάσει όμως το θερμόμετρο εκεί και το Σάββατο και την Κυριακή και την Δευτέρα μακριά από τη θάλασσα. Θα είναι αυτές οι τιμές της θερμοκρασίας στο κέντρο της πόλης. Δηλαδή στα παραθαλάσσια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία. Και αν βέβαια φτάνει η Αθήνα 35-36, προφανώς στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας, σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου, της Τερεάς, μακριά από τη θάλασσα, θα δούμε και 37, νομίζω και 38 βαθμούς κάπου το πολύ τοπικά.
Αλλά όχι στα νησιά, στην υπηρετική Ελλάδα.
Ναι, ναι, αυτό πολύ σωστό, γιατί στα νησιά η θερμοκρασία, και όπως αποφασίσει να πάει στα νησιά, για παράδειγμα, στις Κυκλάδες, ήθελα να ξεκινήσω με αυτό να σου πω την αλήθεια. Στις Κυκλάδες η θερμοκρασία θα είναι 29 βαθμούς η μέγιστη. Υπάρχει ένας βοριάς στο Αιγαίο όλες τις μέρες στα 5 με 6 μποφόρ. Το αίσθημα στα νησιά θα είναι πολύ διαφορετικό. Θα είναι ωραία καλοκαιρινά. Να πω όμως σε όλο αυτό το σκηνικό το ζεστό, αν όχι τόσο καυτό αλλά ζεστό πράγματι, θα υπάρχουν και καταιγίδες σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως σε περιοχές της Μακεδονίας και σε κάποιες άλλες ορεινές περιοχές. Είδα και χθες οι καταιγίδες που εκδηλώθηκαν και στα Γιάννενα αλλά και στις περιοχές της Κοζάνης δώσαν και μεγάλη υψηλοβροχή και νομίζω στην Κοζάνη έπεσε και χαλάζει. Και σήμερα στην Μακεδονία, δεν αποκλείται η Μακεδονία εκεί να έχουν μια τοπικότητα, αλλά τοπικότητα και θα είναι έντονες δηλαδή κάπου για λίγο το μεσημέρι απόγευμα. Να δώσουμε και τη λήξη, να δώσουμε και θερμοκρασία θάλασσα, γιατί πολλοί θα αποφασίσουν να μπουν στη θάλασσα. Η θερμοκρασία θάλασσα είναι 21-22 βαθμούς αυτή την περίοδο. Νομίζω για να ξεκινήσει κάποιο δεν
είναι. Ό,τι πρέπει.
Για να ξεκινήσει κάποιο.
Για να ξαναπούμε. Ναι, Παναγιώτη, να ξαναπούμε. Yeah. Αθήνα θα φτάσει μέχρι 36.
35-36 στο κέντρο της πόλης, όχι βέβαια στα παραθαλάσσια.
Το Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή,
όλες
τις μέρες. Ωραία, και η υπόλοιπη Ελλάδα μπορεί να δούμε μέχρι και 38.
Ναι, έτσι ακριβώς. Και να πω ότι την Τρίτη ενισχύουν τη βοριάδα στο Αιγαίο. Από εκεί και πέρα, όχι κάτι θα πέσει τρελά η θερμοκρασία. Θα υπάρξει μια μικρή πτώση, θα φυσάνε οπωσδήποτε στα 7 μποφόρ. Άρα, 4 μέρες με σχετική ζέστη.
Μάλιστα.
Όπως
ένα καλοκαιρινό τετραήμερο. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, να είσαι καλά. Έχουμε νεότερα και βλέπω τώρα και εικόνες για το τροχαίο που σας έλεγε νωρίτερα η Χρύσα Κλητσιώτη στις ειδήσεις. Σύγκρουση ταξί με απορριμματοφόρο στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος λεωφόρου Καλαμακίου. Βλέπω ότι τις εικόνες είναι κλειστή η μία λωρίδα του δρόμου, η δεξιά λωρίδα. Έχει πέσει το αυτοκίνητο πάνω στο απορριμματοφόρο. Είναι άσπρο ταξί. Γκρι ταξί, απλώς φαίνεται είναι ο φωτισμός κακός, ένα γκρι ταξί. Έχει διαλυθεί όλο το μπροστινό μέρος, ελπίζω να μην έχει τραυματιστεί ο οδηγός. Έχει πέσει πάνω στο απορριμματοφόρο, προφανώς εκείνη την ώρα δεν το είδε. Έχει κλείσει λοιπόν η μία λωρίδα, ξαναλέω, Παραλιακή, ρεύμα προς Πειραιά, ύψος Καλαμακίου. Η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από την μεσαία και αριστερή λωρίδα. Άρα, αν μπορείτε, αλλάξετε διαδρομή. Έχει πάρα, πάρα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα εκεί η παραλιακή. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων από τη Χρύσα Κλητσιώτη και επιστρέφουμε με το πολιτικό θέμα της ημέρας. Φρέσκο, το έχετε χάσει γιατί χθες είχαμε απεργία. Χθες κατατέθηκε στη Βουλή πρόταση, νέα τρίτη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει γιατί απέσυραν οι βουλευτές Κασελάκη την υποστήριξή τους. Τρίτη πρόταση από την πλευρά του Συλλόγου της Μαρίας Χαριστιανού. Την υπογράφουν 32 βουλευτές από Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας, Νίκη και Κίνημα Δημοκρατίας για 9 αδικήματα, μεταξύ αυτών εσχάτη προδοσία και κακουργηματική απιστία κατά 11 πολιτικών προσώπων, κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προσέξτε, για εσχάτη προδοσία, του Χρήστου Σπίρτζη, Καραμανλή, Γεραπετρίτη, Αθανάσιου Πλεύρη, θα είναι μαζί μας ο κύριος Πλεύρη σε λίγο ζωντανά, Παπαθανάση, Κεφαλογιάννη, Τσακίρη, Καραγιάννη, Παπαδόπουλου και Ράπτη. Με τον Παύλο Μαρινάκη τη νύχτα να μιλά για ηθικό και πολιτικό κατήφορο χωρίς προηγούμενο. Πάμε, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 7, Real FM 97,8, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλό τετραήμερο. Δεν ξεκίνησε καλά η μέρα, πάμε στο Θεοδόση Πάνου. Ακούσατε τη δυσάρεστη είδηση, Θεοδόση καλημέρα από τη Χρύσα Κλητσιώτη. Έχουμε νεκρή δημοτική υπάλληλο από τη σύγκρουση του ταξί με το απορριμματοφόρο, Θεοδόση.
Ακριβώς, και φαίνεται ότι το ταξί έπεσε ακριβώς πίσω από το απορριμματοφόρο, κάτω από άγνωστες συνθήκες, οι οποίες βέβαια θα διερευνηθούν από την τροχέα που έχει αναλάβει την έρευνα για το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα. Όλα συνέβησαν πριν από λίγη ώρα στη λεωφόρο Πουσουηδόνος, στο ύψος περίπου της λεωφόρο Καλαμακίου. Άλλη μου πιάνει εκεί η περιοχή. Όπως προείπα, κατά
στο ρεύμα προς Πειραιά.
Στο ρεύμα προς Πειραιά, ακριβώς όπου πια η κυκλοφορία γίνεται από μία λωρίδα, ταλαιπωρούνται τώρα εκεί οι οδηγοί. Αλλά δυστυχώς είχαμε αυτό το τροχαίο δυστύχημα όπου κάτω από άγνωστες συνθήκες ο οδηγός του ταξί, όπως όλα δείχνουν, μάλλον έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να προσκρούσει με σφοδρότητα στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου. Εκεί από τις χειρολαβές κρατούνταν οι δύο υπάλληλοι, οι οποίοι φορτώνουν ουσιαστικά τους κάδους, τους βάζουν στους βραχίονες για να, για να πάει μετά στον μεγάλο κάδο. Χτύπησε στην αριστερή πλευρά όπου κρατούνταν εκεί η άτυχη γυναίκα με αποτέλεσμα να βρει ακαραίο θάνατο λόγω της σφοδρής.
Βλέπω και τις εικόνες, έχει διαλυθεί το ταξί, έπεσε με σφοδρότητα. Χάθηκε η γυναίκα. Τι να πει κανείς, κρίμα, δεν ξεκίνησε καλά η μέρα. Ναι, πολύ, πολύ τραγικό. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση. Καλημέρα. Δεν ξεκίνησε καλά η μέρα, κρίμα. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Θάνο Πλεύρη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Πολιτικό θέμα της ημέρας, το έχουμε χάσει, δεν θα το ξέρουν ίσως πολλοί ακροατές, γιατί χθες είχαμε απεργία. Είναι ότι 4 κόμματα προσυπέγραψαν την πρόταση για προανακριτική που έστειλε στη Βουλή Μαρία Χαριστιανού ως πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυτικήματος Θεμπών. Πρόταση που προτείνει παραπομπή σε προκαταρκτική για 11 πολιτικά πρόσωπα, τον Πρωθυπουργό και εσάς και άλλους 9, μεταξύ άλλων για κακουργήματα και για εσχάτη προδοσία. Και θέλω το σχόλιο σας.
Ναι, κοιτάξτε κύριε Στραβελάκη, προφανώς οι συγγενείς μπορούν να... δεν θα μπορώ να σχολιάσω συγγενείς. Προφανώς οι συγγενείς μπορεί να ζητάνε το οτιδήποτε.
Και δεν ρωτώ αυτό. Ρωτώ το γεγονός ότι προσυπέγραψαν την πρόταση 4 κόμματα. Βελόπουλος, Κωνσταντοπούλου, Νατσιός, τα κόμματά τους δηλαδή, και 6 βουλευτές του Στέφανου Κασελάκη.
Προσέξτε τώρα. Έχουμε λοιπόν 4 κόμματα που υπογράφουν μια πρόταση, η οποία για τον Πρωθυπουργό και για μια σειρά άλλα πρόσωπα, εμένα με έχουν ως υπόθαλψη εγκληματία. Δηλαδή ότι έκανε σχάτη προδοσία ο Πρωθυπουργός και εγώ τον κάλυψα.
Ως τι? Ως τότε Υπουργός Υγείας.
Ως τότε Υπουργός Υγείας, επειδή ανέβηκα πάνω στην... είχα ανέβει πάνω στα νοσοκομεία της Λάρισσας και φρόντισα κατά κάποιον τρόπο να αποκρυφτούν στοιχεία για να μην αποδειχτούν εγκληματικές δράσεις.
Θα το ξαναπώ, είναι Μητσοτάκης, Πίρτζης, Καραμανλής, Γεραπετρίτης, τότε Υπουργός Μεταφορών, Παπαθανάσης, λόγω της ιστορίας του μπαζώματος προφανώς και της υπογραφής των κονδυλίων, και 5 υφυπουργοί. Κεφαλογιάννης, Τσακίρης και Καραγιάννης Παπαδόπουλος και Ράπτης.
Για να έρθω στην πρόταση ως πρόσταση στο προσωπικό σημείο που με αφορά, γιατί θέλω να το πω αυτό στο Καβελάκι. Εγώ είχα μηνυθεί όταν ήμουνα μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής. Ο Φάκελος ήρθε στη Βουλή και αυτό που είχε αξιολογηθεί για εμένα και γι' αυτό το λόγο στην περίπτωση του κυρίου Τριαντόπουλου δεν ήμουν από τα πρόσωπα, ούτε εγώ ούτε η κυρία Ράπτη, γιατί η κυρία Ράπτη είναι στη συγκεκριμένη μήνυση που ζητήθηκε προκαταρκτική, ότι σε όσα όργανα συμμετείχαμε κρίθηκαν ότι τα φυσικά πρόσωπα που ήταν εκεί, γιατί η εισαγγελία δεν μπορεί να κρίνει για τα πολιτικά πρόσωπα, αρχιοθέτηθηκε η μήνυση γιατί κρίθηκαν ότι όλες οι αποφάσεις που πάρθηκαν από τα όργανα του υγείας ήταν σωστές αποφάσεις. Αυτό το λέω για να καταλάβετε ότι ως προς το πρόσωπό μου υπάρχει μια αξιολόγηση. Πάμε όμως στο μείζον. Το να έρχεται κόμμα το 2025 και είναι τέσσερα κόμματα και επειδή του γίνεται μια αίτηση να φέρνει τον Πρωθυπουργό για εσχάτη προδοσία, εσχάτη προδοσία να κατηγορηθεί Πρωθυπουργός σε δημοκρατική περίοδο, έχουμε από τη δίκη των 6 να καταλάβουμε, αντιλαμβάνεσαι ότι πια μπαίνουμε σε μια τοξικότητα και σε μια διαδικασία ουσιαστικά απόλυτης προσβολής της δημοκρατίας μας. Αν ακούσουν τώρα οι ακροατές σας ότι κατηγορείται από κόμματα, βρέθηκαν 32 βουλευτές να υπογράψουν ότι ο Πρωθυπουργός και μια σειρά από κορυφαίους υπουργούς μεταξύ άλλων έχουν διαπράξει το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας επειδή συνέβη ένα τραγικό δυστύχημα με εγκληματικές αμέλειες που διερευνώνται. Άλλα αδικήματα, ανθρωποκτονία με δόλο. Προσέξτε, κατηγορείται ο Πρωθυπουργός ότι έχει διαπράξει, όχι μόνο ο Πρωθυπουργός και ο Κώστας Καραμαλής, ότι διέπραξε ανθρωποκτονία με δόλο.
Από ενδεχόμενο ότι, δόλο, ναι.
Ότι, ναι. Ενδεχόμενο δόλο, δηλαδή, ενώ το κατηγορητήριο ακόμα και για τον σταθμάρχη που έβαλε τα δύο τρένα, η κατηγορία είναι ανθρωποκτονία εξ αμελίας. Ότι διέπραξαν σωματικές βλάβες από δόλο, ότι διέπραξαν απιστία, ότι διέπραξαν παρακόλουση κοινωνιών.
Αυτά είναι κακουργήματα όλα.
Όλα κακουργήματα, όλα κακουργήματα. Άρα, και εδώ έχουμε τώρα την ειδοποιώ διαφορά, γιατί εδώ πέρα έχουμε πια μια πρόταση που ουσιαστικά τα κόμματα τα συγκεκριμένα δείχνουν μια πλήρη απαξία όχι μόνο στα στοιχεία της δικογραφίας αλλά και στην ίδια αν θέλετε τη δημοκρατία κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό για εσχάτη προδοσία. Από εκεί και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δεν φτάσανε σε αυτό το σημείο, κάνανε προτάσεις διαφορετικές με την έννοια ότι πάλι πήγανε στα κακουργήματα οτιδήποτε χωρίς να υπάρχουν τα στοιχεία της δικογραφίας, αλλά τέλος πάντων δεν μπήκανε σε μια διαδικασία να φτάσουν σε μια τέτοια τοξικότητα. Εμείς προφανώς θα συζητήσουμε όλες αυτές τις προτάσεις, θα απαντήσουμε στις προτάσεις, θα αναδείξουμε την υποκρισία και την εργαλειοποίηση που επιθυμούν τα συγκεκριμένα κόμματα και εμείς μιλάμε με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στη δικογραφία και όχι με μια διαδικασία ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής του τόπου.
Πέραν της πρότασης, τι σημαίνει για σας πολιτικά για την κυβέρνηση ότι βρέθηκε μια πρόταση να ενώσει τέσσερα κόμματα που δεν το έχουμε ξαναδεί, που είναι τελείως διαφορετικά, δηλαδή Ελληνική Λύση Κυριάκος Βελόπουλος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Πλεύση Ελευθερίας, Δημήτρης Νατσιός, Νίκη, και οι έξι βουλευτές Κασελάκη, τα δύο πρώτα κόμματα μάλιστα που έχουν δυναμική στις δημοσκοπήσεις, Κωνσταντοπούλου είναι δεύτερο κόμμα και Βελόπουλος, τα ενώνει λοιπόν, έρχεται να τα ενώσει, άρα έχετε απέναντί σας ένα μέτωπο από αυτά τα τέσσερα κόμματα, με αφορμή αυτή την πρόταση, και το γεγονός ότι οι βουλευτές Κασελάκη απέσυραν τελευταία στιγμή την υπογραφή τους από την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντάς τη μετέωρη, δεν συγκεντρώνει 30, και πήγαν σε αυτή την πρόταση. Τι σημαίνει αυτό για το πολιτικό σκηνικό? Γιατί αυτό για μένα είναι πολύ σοβαρή εξέλιξη.
Ναι, πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι ετερόκλητες δυνάμεις, δηλαδή μιλάμε τώρα κόμματα που είναι στα άκρα της δεξιάς και στα άκρα της αριστεράς, έρχονται, ακριβώς έρχονται και συμπράττουν σε μια λογική ευθέως εμπορευματοποίησης ενός πόνου, δηλαδή σου λένε ότι εμείς από αυτόν τον πόνο μπορούμε να κερδίσουμε, γιατί κοιτάξτε κύριε Στραβελάκη, είναι δύσκολο να πεις και στους συγγενείς ότι αυτό που ζητάτε δεν ευσταθεί. Αυτό αν θέλετε θέλει και μια πολιτική εντυμότητα. Ας πούμε και εμείς να σας φέρω χωρίς να μπω σε συμψηφισμό. Εγώ ως νομικός πάντοτε έλεγα ότι και στο μάτι προφανώς τα αδικήματα ήταν η ανθρωποκτονία εξ αμελίας. Δεν ήταν κάποιο άλλο αδίκημα το οποίο θέλανε και ήταν λογικό να θέλουν οι συγγενείς. Άρα το να πας και να πεις στους συγγενείς αυτό το οποίο θέλουν να ακούσουν στο πόνο τους και να κερδίσεις από αυτό το πράγμα, τους έκανε ακριβώς να έχουν έναν πλήρη, να είναι πλήρως αρηδίστες και να μην τους ενδιαφέρει με ποιους θα υπογράψουν. Κόμματα που μεταξύ τους έχουν τεράστιες ιδεολογικές διαφορές. Η ιδιαιτερότητα η οποία λέτε είναι και στον κύριο Κασελάκη. Ο κύριος Κασελάκης χθες πήρε πήρε την εκδίκηση από το πώς του φέρθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το πώς έχει εκτεθεί αυτή τη στιγμή ο κύριος Φάμελος και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι το ασύλληπτο. Δηλαδή, από τη μία πλευρά είπε: πάρτε τις υπογραφές, εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει να κατεβάσει πρόταση, και μετά από λίγες ώρες αποσύρει τις υπογραφές για να εκθέσει το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δείχνει, αν θέλετε, το τι γίνεται συνολικά στην αντιπολίτευση. Και αυτό που θα επισημάνω, κύριε Στραβελάκη, που έχει σχέση με το πολιτικό σκηνικό, είναι ότι αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα είναι η εναλλακτική πρόταση η οποία παρουσιάζεται. Με την ίδια ευκολία που υπογράφουν μια τέτοια πρόταση τα συγκεκριμένα κόμματα, με την ίδια ευκολία, μην σας κάνει εντύπωση, ότι μπορεί να είναι και το αντινέα δημοκρατία μέτωπο στη λογική ότι εμάς μας ενδιαφέρει να χτυπήσουμε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και να αφήσουμε πίσω τις όποιες διαφορές μας. Άρα αυτό προφανώς θα το αξιολογήσει στην πορεία.
Αυτό θα σας ρωτούσα, διότι πραγματικά αυτό που λέτε είναι έτσι, αντινέα δημοκρατία μέτωπο. Όλο το τελευταίο διάστημα μιλούσαμε για μια αδύναμη αντιπολίτευση, με το ΠΑΣΟΚ που ήταν δεύτερο να έχει περάσει τρίτο στις δημοσκοπήσεις και να φαίνεται να αποδυναμώνεται. Τον ΣΥΡΙΖΑ, τον άλλο το κρατεό ΣΥΡΙΖΑ, να είναι περί το 5% και τώρα να μένει μετέωρος κατηγορώντας για υπαναχώρηση την πλευρά Κασελάκη. Ωστόσο, βλέπω και τον αντίλογο από μηνύματα ο ακροατών, ότι επιτέλους βρέθηκαν κόμματα να παραπέμψουν και τον Πρωθυπουργό, πράγμα το οποίο δεν τόλμησε το ΠΑΣΟΚ. Και επιτέλους βρέθηκαν κόμματα να πούν τη γλώσσα της αλήθειας για ένα έγκλημα, όπως είναι, σας διαβάζω τα μηνύματα όπως είναι, την κοινή συνισταμένη, όπως είναι τα Τέμπη, για το οποίο είδα μια άτολμη πρόταση της Νέας Δημοκρατίας που πάει να βγάλει λάδι τον Καραμαλή.
Πάμε και σε αυτό τώρα. Προσέξτε τι γίνεται. Οι ίδιοι ακροατές που σας στέλνουν αυτά τα μηνύματα.
Και είναι πολλά.
Φαντάζομαι ότι οι ίδιοι δεν θέλουν να δικάζουν οι πολιτικοί και θέλουν να δικάζουν οι δικαστές.
Δεν το ξέρω.
Ναι, φαντάζομαι. Δηλαδή, το πρώτο που λένε είναι ότι οι πολιτικοί καλύπτουν τους πολιτικούς. Λέω κάτι. Η δικογραφία που ήρθε από τον ανακριτή, που κάνει την ανάκριση, δεν έχει μέσα τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, ο ανακριτής ο ίδιος δεν έχει κρίνει ότι υπάρχουν ευθύνες του Πρωθυπουργού ποινικές που πρέπει να διερευνηθούν. Δεν έχει μέσα το αδίκημα της ασχάτης προδοσίας. Δεν έχει μέσα τα αδικήματα εκδόλου ανθρωποκτονίες. Άρα, στην πραγματικότητα, έρχονται τώρα βουλευτές και φτιάχνουν αδικήματα τα οποία η ίδια η δικαιοσύνη κρίνει ότι δεν συντρέχουν. Ένας ακροατής τώρα που ακούει μπορεί ενδεχομένως να θεωρεί ότι πρέπει να επαναφέρουμε και την θανατική ποινή και να κρεμάμε τους πολιτικούς στο Σύνταγμα. Αυτό δεν είναι απάντηση σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Όταν ένα κόμμα έρχεται και υπογράφει μια πρόταση που δεν στηρίζεται στη διερεύνηση της δικαιοσύνης, του ΠΑΣΟΚ η πρόταση για τον Καραμάλη, μπορεί να πει κάποιος: εγώ διαφωνώ, γιατί θεωρώ ότι δεν προκύπτουν στοιχεία κακουργήματος. Αλλά αναφέρεται σε ένα αδίκημα τέλος πάντων που διερευνά ο ανακριτής. Το αδίκημα το συγκεκριμένο για κάποια φυσικά πρόσωπα το διερευνά ο ανακριτής. Το να έρχεσαι εσύ και να ανακαλύπτεις αδικήματα, με συγχωρείτε, αυτό είναι διαδικασία σοβαρής ευνομούμενης πολιτείας. Τώρα τι γίνεται, τα μηνύματα τα συγκεκριμένα που λέτε, που είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν, δίνουν και το επιχείρημα το οποίο θα σας πω αμέσως τώρα. Πώς υπογράφει η πλεύση ελευθερίας με το Βελόπουλο? Η πλεύση ελευθερίας με το Βελόπουλο, επειδή στο κομμάτι των τεμπών επένδυσαν σε μια τρομακτική τοξικότητα και συνωμοσιολογία, ήταν τα δύο κόμματα που κέρδισαν, γιατί υπάρχει και ένα κοινό το οποίο τρέφεται από μια τέτοια τοξικότητα. Και είδαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου να είναι δεύτερο κόμμα και παίρνει το 15% και ο κύριος Βελόπουλος το 10%. Επιλέγουν λοιπόν να αφήσουν πίσω τις διαφορές τους, όχι γιατί νοιάζονται για τους συγγενείς, αλλά βλέποντας ότι η υπόθεση των τεμπών έρχεται σε μια πραγματική διάσταση, που η πραγματική διάσταση είναι να εξετάσουμε τις εγκληματικές αμέλειες, πώς μπήκαν δύο τρένα στη γραμμή και να φύγουμε από τα ξυλόλια και τα παράνομα φορτία. Με αυτήν την πρόταση προσπαθούν να τροφοδοτήσουν πάλι αυτή την τοξικότητα, προκειμένου να επαναφέρουν ένα θέμα στο ύψιστο βαθμό, εσχάτη προδοσία, για να συνεχίσουν να διατηρούν και να τροφοδοτούν με τοξικότητα,
λοιπόν,
αυτό το κοινό που
και για να κλείσουμε, σε αυτό το νέο σκηνικό έρχεται και η προοπτική να επιστρέψει ο Αλέξης Τσίπρας με νέο κόμμα. Τον ακούσαμε νωρίτερα, έβαλα το ηχητικό απόσπασμα να λέει ότι το πρόβλημα δεν είναι η κυβέρνηση, ότι δεν έχουμε ισχυρή αντιπολίτευση. Και σημείωσα με νόημα ότι ο Πρωθυπουργός χθες από το Βελεστίνο επέλεξε να επιτεθεί όχι στο ΠΑΣΟΚ, αλλά στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι έχουμε Ιούνιο 25. Θυμηθείτε τι είχε γίνει τον Ιούνιο του 2015 με τις κλειστές τράπεζες. Ανησυχείτε ότι θα βρείτε μπροστά σας, λοιπόν, εκτός από το αντινέα δημοκρατία μέτωπο με ετερόκλητες συμμαχίες, και έναν νέο Αλέξη Τσίπρα?
Κοιτάξτε, τις προθέσεις ακριβώς του Αλέξη Τσίπρα δεν μπορώ να τις ξέρω. Αυτό όμως που μπορώ να υπολογίσω είναι.
Ο Πρωθυπουργός είπε χθες κάποιοι επανεμφανίστηκαν στο δημόσιο διάλογο προσπαθώντας να κάνουν το άσπρο μαύρο. Τον Αλέξη Τσίπρα εννοούσε.
Εντάξει, ναι, προφανώς, γιατί όταν επανεμφανίζεσαι προσπαθώντας να υποστηρίξει μια πολιτική που κρίθηκε από το ελληνικό λαό και ήμασταν απέναντι, μπορούμε να τη σχολιάσουμε. Αλλά επί της αρχής, σίγουρα αυτό το πράγμα που γίνεται στην αντιπολίτευση δεν μπορεί να συνεχίσει επαορίστον. Δηλαδή, το να υπάρχει ένα τόσο ετερόκλητο σκηνικό διασπασμένο στο σύνολο της ακεντροαριστεράς, φαντάζομαι, εμάς προφανώς δεν μας δημιουργεί κανένα πρόβλημα αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή και η κεντροαριστερά θα βρει μια παρουσία και μια εκπροσώπηση να μπει.
Άρα λέτε ότι οι συνθήκες ευνοούν επιστροφή Τσίπρα.
Ναι, τώρα δεν ξέρω
υπάρχει
αν,
κενό
αυτό,
για
αν
να
αυτό είναι επιστροφή Τσίπρα ή μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο, αλλά θεωρώ ότι δεν μπορεί επαορίστον να παρουσιάζεται ένα πολιτικό σκηνικό με 7-8 κόμματα που προέρχονται από την ίδια μήτρα και τελικά από αυτά επικρατεί το κόμμα το οποίο έχει τη μεγαλύτερη τοξικότητα. Φαντάζομαι κάποια στιγμή και η σοσιαλδημοκρατία και η κεντροαριστερά θα μπορέσει να βρει μια εκπροσώπηση που
πάντως,
να εφαρμόζει.
Βλέπω και το Γιάννη από το Βόλο να λέει τι σημαίνει, λέει, ότι ο κ. Πλεύρη συνέπραξαν 4 κόμματα τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, αν υπάρχει, λέει, μια σωστή πρόταση, πρέπει τα κόμματα να ψηφίσουν κομματικά και όχι να υποστηρίξουν το σωστό.
Όχι, προφανώς. Προσέξτε, οι προτάσεις γίνονται από βουλευτές. Εγώ αυτό που επισημαίνω είναι ότι τα 4 αυτά κόμματα δεν υπέγραψαν επειδή είδανε κάτι σωστό και είπανε συμφωνούμε και θέλουμε να μαζέψουμε 30 υπογραφές. Υπέγραψαν αποκλειστικά και μόνο για να εργαλειοποιήσουν έναν πόνο.
Μάλιστα.
Και να κερδίσουν πολιτικά. Και γιατί το λέω αυτό και
αυτό να κλείσω, παρακαλώ,
στον ακροατή σας που ρωτάει.
Ναι, ναι.
Διότι δεν μπορεί αυτά τα κόμματα να μην κάναν και αξιολόγηση της πρότασης, να πούνε δηλαδή, ναι, από αυτή την πρόταση αναφέρονται κάποια αδικήματα, κάποια δεν πιστεύουμε ότι υπάρχουν. Το να κάνουν copy-paste την πρόταση δείχνουν ότι δεν κάναν κάποια δουλειά και αξιολόγηση, αλλά αποκλειστικά και μόνο θέλανε να χαϊδέψουν πονεμένο κόσμο από τα τέμπη, τις συγγενείς, και να απευθυνθούν σε ένα κόσμο ο οποίος ζητάει αίμα στην αρένα.
Λοιπόν, έχουμε νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό, πολύ φρέσκα, άρα έχουν ενδιαφέρον και τα σχόλια, οι δικές σας απαντήσεις ως κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και εγκαλουμένου πρώην υπουργού, γιατί είστε μεταξύ των 11 που ζητείτε η παραπομπή στην Προκαταρκτική Επιτροπή για κακουργήματα μεταξύ αυτών και τη Τσεσχά τη Προδοσία. Είναι μεγάλη συζήτηση, θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, κύριε Πλεύρη. Καλημέρα στις διαφημίσεις. Επιστρέψαμε 54 λεπτά μετά τις 7, Real FM 97,8, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Καλό τριήμερο, καλό τετραήμερο, θα είναι καυτό με 36, 37, 38 βαθμούς. Ακούσατε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Δεν ξεκίνησε καλά η μέρα, χάθηκε μια εργαζόμενη σε απορριμματοφόρο, έπεσε πάνω στο απορριμματοφόρο στην Ποσειδόνος ταξί, δυστυχώς σκοτώθηκε η γυναίκα. Πραγματική τραγωδία, όπως τραγωδία και στο Τζάνιο με την 62χρονη που της έκαναν μετάγγιση χωρίς να χρειάζεται. Μπέρδεψε ο νοσηλευτής της ασθενής, αδιανόητη ιστορία. Έπαθε αλλεπάλληλα εγκεφαλικά. Στο Κίεβο, 4 νεκροί, δεκάδες τραυματίες από τις σφοδρές ρωσικές επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους. Τα θέματα της ημέρας, όπως και το νέο πολιτικό σκηνικό, όπως το περιγράψαμε μετά την πρόταση που προσυπέγραψαν Καριστιανού 4 κόμματα. Πλεύση Ελευθερίας, Κυριάκος Βελόπουλος, Ελληνική Λύση, Νατσιός και οι 6 βουλευτές Κασελάκη, 32 βουλευτές. Αυτή η εκπομπή και σήμερα ήταν μια προσφορά της Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Να κάτι που σίγουρα πρέπει να έχετε ακούσει. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υπάρχει το μεγαλύτερο πάρκο ηλεκτροφόρτισης στην Ελλάδα. Με 50 σημεία φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και μπορείτε να φορτίζετε όσο απολαμβάνετε τον καφέ σας ή μια βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε την ηλεκτροκίνηση με ενέργεια από τη Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θυμίζω, όχι μόνο αέριο, και ρεύμα, 18-11-33. Να θυμίσω ότι τρέχει ο διαγωνισμός realplayer.gr για να κερδίσετε 6 μέρες σε Βιέννη και Πράγα, Real FM vs Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Το ταξίδι είναι 24 με 29 Ιουλίου. Για να το κερδίσετε, realplayer.gr, όπως και να κερδίσετε ένα iPhone 16 256GB από την FJ Solar και 10 διπλά εισιτήρια σε εσωτερική καμπίνα και αυτοκίνητο από την ANEC Lines, η κλήρωση την Τρίτη, όχι Δευτέρα, στην εκπομπή Μάνου Νιφλή Παναγιώτη Στάθη. Κλείνοντας, να θυμίσω ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News την Κυριακή, μην το ξεχνάτε. Δυνατή δημοσιογραφική ύλη, εξαιρετικό βιβλίο, κρυμμένα μυστικά, καταπληκτικό, food and travel και δωρεπιταγές, factory outlet και παντού app. Real News την Κυριακή. Don't make it- Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω Μαρία Χριστοδούλου, Εύη Βουγιουκλιώτη, Μανώλη Παρδάλη, Ωσήφ Καλαμαράκη και όλους εσάς. Μείνετε στο Real FM. Ακολουθούν ειδήσεις με τη Χρύσα Κλητσιώτη. Δύο ώρες απολαυστικές με Γιώργο Χουδαλάκη, Ιωσήφ Καλαμαράκη και Αμαλία Κάτζου. Και 10 ακριβώς είναι Παρασκευή σήμερα. Η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος θα είναι κοντά σας. Από τον Νίκο Στραβελάκη, ευχές για μια υπέροχη μέρα. Θα είναι καυτή, ντυθείτε δροσερά. Και καλό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με θερμοκρασίες ως 38 βαθμούς. Κλιματιστικό και προσοχή στο ρεύμα, γιατί ανεβαίνει ο λογαριασμός συνεχώς. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.